Salvete omnes, Catharina loquor, haec series facta est cum Ilsa, cum Andrea, apud Latinitas animi causa, si non dum auscultastis, hanc seriem, ito te statim, et quaeso primum, haec series vobis est auscultanda. Deinde vestrum est revenire ad secunda mensam, et deinde decet, si placet, auscultare hanc seriem. In proximum. Salvete coqui optimi et non dum optimi Catharina loquor et est acroama nominatur secunda mensa. Hodie sedeo cum tribus amicis optimis, cum Ilsa.
Salve omnes, salvete omnes.
Cum Andrea.
Ad sum ego Andreas.
Et cum amica nova, domina, quo nomina nominaris?
Mihi nomen est Mihaela. Salvete omnes.
Salve vultum, Mihaela.
Mihaela, ipsa soleo cibo frui Baltimorei, ibi vitam meam dego, ubi tu vitam deges, ubi habitas?
Gratias. Ubi habito in Civitate Virginia, sic, ubi habito cum mea familia et omnes. Laboro in Civitate Virginia quoque.
Optime.
Et esne magistra?
Sic, magistra sum linguae latinae.
Ah, pokerrimum.
Et gestio vobiscum loqui praesertim. Well, de omnibus rebus, sed praesertim de cibis. Nonne una habitabamus per biduum integrum, apud rustica, non, apud biduum virginianum, et cibus optimus hic inveniri potest.
Ita.
Quid edistis vos, et quid bibistis vos?
Bene rogas. Multos cibos edi, ut soleo, sed fortasse acceptissimus cibus mihi, quem edi hoc biduo, fuit panis cum maiet do.
Oh. Est ferculum fortasse partis civitatis non meridionalis, non septentrionalis, immo meridionalis, non è?
Est, et optime sapit.
Bene, ascendior tibi quod sane sapuit, bene, Andreas loquor, quod optime sapuit ille panis ex maizdo factus, vel cum maizdo factus potius. Bene, sed bene, optimis cibis alevamur hoc per totum biduum, e equidem caterum censeo ego, optimum cibum fuisse carnem galenaceam, quam consupsimus prima nocte. Equidem multum delectur carnibus, bene, carnes consumere mihi multum placet, et huet caro galenacea fricta, e una cum salso seu fortasse dicaremus iuscello cum piperibus rubris facto quod iuscellum sum opere placuit. Vere sed etiam bene plus dicam poste a de secundis mensis.
Ipsa fructa sum non nullis caruissiis a Iosepo nostro data. Iosepus nos optime curavit per biduum integrum. Ille emit nobis caruissias multas et varias, etiam dedit nobis vina et atrao colore et albo colore per pulcre munus suum egit et licebat mihi sedere et sorbilare caruissiam fortasse atram et sodalitate frui.
probissime dices.
Et fuitne potio quae tibi maxime placuit?
Si, quae fortasse praestetit cateris sapore suo.
Et caruissia nomine Guinness praestat cateris mea quidem sententia caruissiis, sed nimis fortis est et volo aliquid non tam fortis bibita, aliquid quod fortasse habet saporem aurantii, non est fructus, et quia nolo ebria esse. Volo amicitia frui et tempora frui et mens vult res intellegita, non possimo, nec volo crapulari in posero die.
Sare, sare.
Quid te, Domina, est ne tibi cibus praedilectus?
Sic, sic. Possum dicere, assentior vobis, cibus per bidum fuit optimus. Optimus fuit. Et ego fructa sum omnibus cibis, sed mihi placent holeribus, mihi placent holera, holera fuit excellentes, et lac amygdalinum, quoque, et teum caffeum omnes potationes, omnes cibi.
Et caffea praesertem est maximi momenti Iosepo nostro.
Oh, ita, Iosepus et ego solemus multum de caffeo loqui, quia ille omnino deditus est, caffeo, ipsa etiam omnino deditasum caffeo. Mihi placet fabas seligida, ei etiam placet fabas seligida, varis partibus orbis terrarum et solemus loqui dehis rebus, et ille solet braxare mihi pocilla caffei ut gustarem.
Et sicine paravit ille tibi pocillum caffeae, quod sum sisti et tibine placuit?
Oh, omnino placuit. Hodie berimane, tu vidisti, eum apropinquantem, ille habuit mihi pocillum Catharinae destinatum, cum fabis per pulcris, secum atulit huc araides ad argilamontem.
Oh, quam jucundus ille.
Et quid de secundis mensis. Tu de carne gallo pavo nacea, locutus es, ipsa ut patifaciar rarissime carnem sumo. Et confitior me aliquid lardi sum sisse, domi, aliquid lardi sum si, hodie bene mane, sed domi rarissime carnem verum uti dedicam. Soiam sumida et itaporo. Sed quid de altera mensa, de secunda mensa? Qui censetis vos de secunda mensa hic?
Prima nocte mi fallor fuit placenta cum persicis.
Sic, sic, ego gustavi. Sic, optima fuit.
Et aliquid menthae inerat.
Recte.
Menthula erat.
Et fuit inter optimas mensas secundas quam umquam gustavum.
Bonum. Et hoc est dicendum, nos non paravimus cibum, immo custodes huius vilae solent cocura apud bidum virginianum, et est vir nomine Manuel, non Latine loquitur, sed ille est archimagirus, harum aedium et per pulcre coquit nobis.
Rete dices, rete dices. Viste tu, Mihaela, de secundis mensis loqui, de secundis mesis, quibus delectata es?
Ilsa dixit quoque,
Placenta.
Sic, placenta cum persico fuit optima. Mihi placet. Sic, sic.
Attende, heri noctu erat aliquid cremae batutae, et vacinia, nonne?
Et hoc praestabat mea sententia cateris secundis mensis. Bene, equidem non multum fruor persicis, nescio quade causa, sed numquam sapor mihi oblectavit, me oblectavit, bene, sed vaciniae semper placent.
Vaciniae mihi placent, sed nescio cablum latinum cobbler,
Mm-hmm. Quomodo dicatur nescio.
Nescio. Se pare frustra...
Sutor. Sutor es homo qui cauceos facet sic. Bene.
Frustra portase este secunda mezzo cum frustra fine. Nescio. Non revera sunt frustra. Se...
In summa parte sunt. Non è sunt strata. Sunt stratum fructuum et dende ut existi sunt frustra panis dulcis, well, frustra saccadi forsan.
Et hoc mihi displicet.
Frusta tibi displicent?
No, est aliquid de quidas de textura, de de sensu.
De tactu.
De tactu, ita non mi placet. Saepe mihi displicet.
Sed assertio tibi bonus fuit.
Sic, multum placuit, multum placuit. Secunda mensae omnes quas hic gustavimus ad modum placuerunt.
Sed velam aliquid rogare, licetne clam suripura, quid
comum...
Suripere, e cibum... alterius homines si fortasse Andreas it caffeum petitum et velim ova huius sumera licet hoc agata a non.
Conata es tu, o Caterina, heri notte te vidi conantem secunda mensam Nataliae suripere.
Sì, Caterina probe est homo trium literarum.
Et sum.
F-U-R.
Et sum.
Sed non licet.
Bene, dixerem nullo modo lecere per mores. Licet per leges. Non est contra leges.
Et per me apetella mea licet.
Oh, gratias.
Non licet per me.
Saepissime cibum tuum, sumo.
Iosepus civum suum non partitur. Est iocus ex spectaculo amicorum, non è amici. Bene. Sì. Bene, potesse iocus friget. Bene, sed...
Sed nondum responsum delisti, o Caterina,
sì, de secundis mensis.
Oh, praestat... Oh, secunda mensa... cremae batutae praestat cetidis secundis mensis mea quidem sententia vale sapit.
Bene.
Ego responsum rectum dedisti.
Omnia responsa recta.
Fue probatio. Ea succesit. Vere, uriocor, sane, omnia responsa valent.
Et quid de domibus vestris non è pro dolor nobis est mox domum ire, et quid quandocumque hic versatis, quid desideras frigidario tuo domi tua, quicensetis. Ipsa, pere semper glaciem edibilem edo post est mensa secunda mea, per saepe domi, et glaciem edibilem. Well, glacie edibili cario.
Non possum dicere nihil cur ego habui omnes hic.
Bene.
Sic nihil desinuit. Sic.
Multum placet.
Sic sentio ego. No, irete, non nihil est quo cario hic. Quid non est cibus quem quotidie an secunda mensam quam quotidie edo et ito vero, nil.
Hoc dicam, nullus escibus quem desidero, sed equidem sum homo qui appellari possum edax e vorax, id est multum comedere soleo. Neque multa pondera accipere soleo, cum res comendam, nam multum ambulo curroque huc eluc detaporo. Sed interdum copiam ciborum desidero, quam mihi parare soleo, domi. Neque vetupero alios qui nobis coxerent, nam optime coxerunt sine ullo dubio, nam homos insolitus sum, nonne mei generis utaiunt, ergo potasse nemo est qui vere posset sat ciborum mihi parare. Sed interdum hoc desidero, nolo enim etiam coram ceteris potasse alios cibos petere, nisi omnes iam consum serunt suos proprios cibos. Mm-hmm. Fortasse, si bene explicuerem nec ne nescio, sed...
Tibi assentior, udixi domi rarissime carnem sumo, sed hic carnem sumo, quia saepe hic moeo et res multas ago, corpus eget cibo, et eget proteina, propter hanc causam carnem, plus carnes hic sumo.
Et sic fit apud me quoque, sic et ego soleo, tantum ego conor, non carnem sumere, sed hic paenes necesse quia nos non tantum corpus movemus, sed semper nonne animum intendimus in linguam latinam et in homines, nonne et amicitias firmandas, et
cetera. Ipsa quoque non sumo carne multum domi, sed hic habui nuces multos.
Sic, nuces
et choleras.
Recte
dices.
Amici pro dolor horologium nos monet, finem ergo velim facita, quaeso in weekend possumus valedigita, homines, valete omnes.
Valete.
Valete in proximum.
Valete omnes.